Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Prisrčno pozdravljeni prav zdravju. Zdravstveni temi bomo sledili v današnji petkovi svetovalnici, ko v našem studiju lepo pozdravljam travmatologa, ortopeda z nami Ladislav Kovačič. Dobro jutro.
Dobro jutro. Hvala lepa za povabilo in predstavitev in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
Tako, lotila se bova težav s sklepi, predvsem bova imela seveda v mislih področje, v katerem ste specialist, to je ramenski obroč, pa seveda na začetku tudi povabilo vsem poslušalkam, poslušalcem, če imate težave recimo z rameni, sklepi, z rotatorno manšeto, lahko kar pokličete in poprašate, nič ena, 512, 10, nič, nič. Eno tako splošno vprašanje za začetek, katera poškodba ramenskega obroča je tako iz vaše prakse kot sicer najpogostejša? Kaj so glavni vzroki recimo?
Ko govorimo o teh poškodbah ramenskega obroča, je pogostnost malo odvisna od starosti. Recimo pri tistih, ki so v najstniškem obdobju ali pa ki so še bolj mladi, so zelo pogosti recimo izpahi ramenskega sklepa. Potem pa starostjo pa nekako naraščajo te poškodbe tetiv. Okrog ramenskega obroča tem tetivam rečemo rotatorna manšeta in velikokrat potem ljudje poznajo to poškodbo pod tem imenom ruptura rotatorne manšete. Gre v bistvu za raztrganino tetiv okrog ramenskega sklepa.
Se pravi, to ni, v resnici to ni sklep, ampak so tetiva, ki ga obdajajo.
Tako je. Tako je. Vmes so pa še nekatera druga stanja, ki lahko povzročajo bolečine, recimo kakšna vnetja, ki so povezana bodi si s preobremitvijo, lahko pa tudi s kalcinacijami ali kaj takega.
Kar lahko seveda kar precej omeji našo kakovost življenja, ne?
Ja, v bistvu ramenski obroč je del zgornje okončine, ne? Zgornjo okončino ljudje rabimo za večino, mislim za vse vsakodnevne aktivnosti, tudi za opravljanje svojega dela. Ramenski obroč je najbolj gibljiv sklep v človeškem telesu, mi v bistvu z ramo naredimo cel krog, a ne, se pravi, roko lahko dvignemo do vrha navzgor, jo damo čisto navspred ali pa navzad, tako da lahko dosežemo okrog sebe vse predmete in pač z roko lahko izvajamo tudi vse aktivnosti v tem obsegu. Zato je zelo pomembno, da je funkcija primerna in pa seveda, da ni prav hudih bolečin.
Tako, katere metode pa so na voljo zdaj trenutno v zdravstvu za ugotavljanje različnih poškodb, če sva še tako pri splošnem ugotavljanju bolezni ramenskega obroča?
Ja, to je sicer dobro vprašanje, ker zdaj v tem današnjem obdobju je zelo popularna recimo magnetna resonanca. Vendar magnetna resonanca nam ne da odgovora na vsa vprašanja. Se pravi, za različne poškodbe so primerna ali pa ustrezna različne te diagnostične metode. Recimo, če govorimo o kosteh, recimo je prva taka diagnostična metoda, slikovna rentgensko slikanje, neki nam da en tak že začeten vpogled v tem, kakšno je stanje kosti, recimo, če gre za kakšen zlom ali kaj takega. Potem tudi ultrazvok, ne, sploh včasih, ko je bila dostopnost do magnetne resonance slabša, je bil zelo uporabna metoda, tudi danes je še. Sicer nima tako take globine, da bi lahko z njim pregledali vse predele ramenskega sklepa, tudi drugih sklepov, ampak za površinska tkiva pa je zelo dobra metoda. Magnetna resonanca nam pa seveda da zelo veliko podatkov o mehkih tkivih, tako da magnetna resonanca je sama ali pa v kombinaciji z kontrastnim sredstvom, se pravi barvilom, ki ga obrizgajo radiologi v sklep, nam da lahko zelo veliko podatkov o poškodbah ramenskega sklepa. Potem je pa še CT preiskava, ki pa nam zelo natančno pokaže kostne strukture, lahko dobimo tudi tridimenzionalno obliko sklepa oziroma kosti, tako da to so v bistvu zdaj te glavne metode.
Tu pri slednjem verjetno tudi koristna pri obrabi sklepa
CT metoda je zelo uporabna seveda najprej pri zlomih, zato ker lahko z njim, z CT preiskavo zelo natančno določimo kater del kosti je recimo odlomljen, kam je premaknen in tako naprej. Potem pa tudi pri obrabi nam da zelo veliko podatkov, posebej pri načrtovanju operacij, tako da lahko varno recimo gradimo, kadar gre za zamenjavo sklepa, ne, varno gradimo potem notri protezo na stran lopatice, na stran nadlahnice.
Na ustrezno mesto.
Tako.
Tako, travmatolog Ladislav Kovačič je naš gost, 0-1-512-10-00, naša telefonska številka. Se morda zdaj le lotiva kar konkretno poškodb rotatorne manšete. Kaj oziroma kako se lotite zdravljenja in kaj je pravzaprav vzrok, se ste prej že nakazali?
V bistvu je rotatorna manšeta kar najpogostejša, recimo, stvar ali pa zadeva, najpogostejša poškodba ali pa bolezensko stanje, s katerim se ukvarjamo, tisti, ki se ukvarjamo specialno z temu pravimo patologijo, ne, ramenskega obroča, se pravi z nepravilnostmi, boleznimi, poškodbami. Ločimo v bistvu dve, imamo dve veliki skupini. Ne. Ena so bolniki, pacienti, ki imajo težave zaradi obrabe, se pravi, ki nastane s starostjo, temu pravimo degenerativne spremembe, imamo degenerativne rupture rotatorne manšete. In pa drug sklop so pa travmatske, se pravi tiste, ki nastanejo po poškodbah. Ko ljudje recimo padejo, se ujamejo na roko, zaradi sile, takrat napetosti v predelu tetive, ta poči in se raztrga. Verjetno je nekaj tudi kombinacija, ne? Se lahko predstavljamo, da na mestu, kjer je ta tetiva že prej nekoliko slabljena, ne? Potem lažje pride do poškodbe.
Se pravi, tu je v igri tudi lahko starost, ko so
tudi starost, ja,
mišice slabše.
Tako je in je znano, da starostjo pač število oziroma procent teh poškodb narašča.
Kaj je mogoče potem storiti pri takšni poškodbi? Seveda je odvisno, kakšne intenzitete oziroma kako huda je, ne?
Tako je. Zdaj, ko govorimo o raztrganini rotatorne manšete, je v bistvu tako, da imamo tukaj en cel, se pravi, spektar teh poškodb, ki so lahko zelo različne glede na mesto, kjer je ta poškodba. Ne? Rekli smo, da rotatorna manšeta obdaja ramenski sklep, se pravi spredne, zgornje in zadnje strani in je malo odvisno, na katerem mestu je ta poškodba. Je bolj spredej ali je bolj zadej ali zgorej. Ta, na zgornjem mestu, kjer je ta tetiva supraspinatus, ne? Je poškodba najpogostejša. Se pravi, malo je odvisno od tega, kje je ta lokacija poškodbe, potem tudi od velikosti poškodbe in potem gledamo tudi druge karakteristike, ne? Recimo, koliko je kita odmaknjena stran od narastišča in take stvari.
In se potem odločite za nek
poseg? In se pa potem odločimo bodi si za konzervativno obravnavo, ne? Temu pravimo brez operacija, ne? Da skušamo nekako izboljšati stanje in zmanjšati bolečino z fizioterapijo, z drugimi ukrepi, ki zmanjšajo bolečino, lahko malo prilagodimo aktivnosti in tako naprej. Ne? To je seveda malo odvisno od starosti, malo od tega, kakšne zahteve ima pacient. Ali pa se odločimo za operacijo. Ne? Predlagamo operativno zdravljenje. Operativno zdravljenje pa predvsem pride v poštev pri travmatskih poškodbah, zato ker je nekako znano, da se te boljše pozdravijo z operativnim zdravljenjem. Če so večje, če so velike, ne, potem tudi je kar pomembno, da se za dost hitro tega lotimo z operativnim zdravljenjem.
Ne čakamo.
Tako. Rezultati so boljši, ne, če operiramo zgodaj, ker je potem boljše zaraščanje.
Dobro, zdajle pa se je na povabilo že odzvalo nekaj poslušalcev. Najprej bomo pozdravili gospo Marijo na Ptuj. Lep pozdrav, dobro jutro.
Dobro jutro, lep pozdrav.
Dobro jutro.
Ja, povedala moja bolečina. Ja, nina pa rama tako zaboli, ne bolje, to se skrede. Pol pa dvojcela roko, pa lakrat.
Ja. Rama in roka.
Roka cela. Pa potli to skrit, ne, to bi rekla, dup prstov na ruke, cela ruka imamo, ni tako močno.
Aha, pa ste bili že kaj pri zdravniku?
Ja, sem bila, sem vračila, da je obrabljala, pa tako sem bila, ti ne.
Aha.
prav tipično za to, da bi cela zgornja okončina bolela, se pravi od rame do roke navzdol, to ni tipično za recimo bolezni oziroma bolezenska stanja glede rame. Lahko je v povezavi z vratno hrbtenico ali so tudi kakšne druge spremembe, tako da nujen je pregled pri zdravniku in malo predeliti, zaradi česa imate te težave.
Ja, potem potreba še enkrat, če so težave tako hude. Ne?
Zelo verjetno, ja, bo treba kakšne dodatne preiskave. Seveda te slikovne preiskave kar dobro pokažejo, a je tukaj kakšna indikacija za kakšno zdravljenje, posebej za operativno zdravljenje ali ni.
In kaj je pravzaprav vzrok teh bolečin, ker zdaj le tako nadaljavo je težko reči? Ne?
To je zelo težko nadaljavo zdaj reči, kaj konkretno pri gospe povzroča bolečine.
Vete, kaj prije ni tako bolilo, potem pa sem videl zdaj pred patimi leti kape, boli mi snove, ne.
Aha.
In se kaže, na noga boli, pa sem imela tudi operacijo kolena, ki je monumentno zdaj, in na kolenu tudi tako močno vni, pa dolje gliži, tako me lima.
Se pravi, po kapi je hujše.
Tam pa kuma ho, ni pevka, pevka se ligla.
Ja, zdaj se mi pogovarjamo konkretno o ramenskem obroču, ampak drugače pa seveda moramo pogledati človeka kot celoto. A ne? On ima lahko težave recimo zaradi, konkretno v tem primeru zaradi kapi, če je bila operacija na kolenu, lahko uporablja pacient recimo bergle, a ne? Zaradi tega bolj obremenjuje zgornje okončine, se lahko malo bolj izražajo določene težave kot bolečine v sklepih. A ne? Tako da je potreben tak malo celosten pristop.
Celosten pristop, tako. Hvala lepa, gospa Marija. Če so težave res tako prisotne, potem najbolje kar ustrajati pri zdravniku in iskati ta celosten pogled. Gospa Tilka, lepo zdrav, dobro jutro.
Lepo pozdravljeni. Jaz imam pa vprašanje v zvezi s kalcinacijo. En moj sorodnik ima to po celi roki, sledimo operacija, mislim, in kaj to pomeni, mislim, kaj lahko pomagamo, da do tega ne pride.
Dobro jutro, gospa Tilka, ne, sem prav razumel.
Ja.
Kalcinacijo v bistvu ne moremo preprečevati, a ne. Lahko imamo kakšne ukrepe za zmanjšanje bolečin ali pa da se pogostnost teh težav da je manjša, se pravi, da se izogibamo kakšnim sunkovitim gibom ali kakšnim večjim obremenitvam zgornje okončine. V bistvu pa ne vemo pravzaprav dobro, zakaj kalcinacije nastanejo. Problem je v bistvu bolj takrat, kadar se okrog njih pojavi neka reakcija v smislu vnetja in tako kot vsako drugo vnetje, tudi to vnetje boli. Če, verjetno ima potem ta vaš znanec, če sem prav razumel, ne?
Ja, ja.
Ja, ima že dalj časa težave in precej hude bolečine, da je potem kirurg ali pa nek zdravnik predlagal operativni poseg za odstranitev kalcinacije.
Ja.
Ker možnosti zdravljenja so, to povemo tudi za druge poslušalke in poslušalce, ne, da predvsem v začetnem obdobju lahko, oziroma naše zdravljenje bolj usmerjeno v protivnetno zdravljenje. Se pravi, ker sem rekel, da bolečine povzroča vnetje okrog kalcinacij, da skušamo umiriti vnetje, bodi si z protivnetnimi zdravili, ki jih jemljamo v tabletah ali pa s kakšno protivnetno blokado. Šele kadar so te težave zelo izrazite, bolečine dolgotrajne, potem se odločimo tudi za ukrepanje na samo kalcinacijo, se pravi, da bi jo poskušali odstraniti, bodi si s kakšno punkcijo ali pa z operacijo, ne, da z, na operativni način odstranimo kalcinacijo in vneto tkivo, ki je okrog nje.
Torej še to, šele drugi korak, ko so zadeve res že dalj traje.
Ponavadi se tako odločimo, ja.
Gospa Tilka, še kakšno vprašanje?
Ne, hvala.
Hvala lepa.
No, hvala.
Srečno, vse dobro. Gremo k naslednjemu poslušalcu, poslušalki. Dobro jutro. Kdo je z nami? Halo, se ne sliši.
Ja, dobro jutro.
Ja, pozdravljeni, izvolite, kdo je z nami?
Pa vše tukaj iz Litije. Jaz sem pa en problem, že pred leti sem imel na rami potrgane prvi del mišic, saj tako mi je zdravnik pa povedal, prve mišice, ki držijo sklep. Na vse štir strani. Tisto je bilo v redu, drugače sem delal, sem pa nekaj delo in mi je roko vzel in zgleda, da mi je, ne vem, a mi je potrgal še ta drugi del, zato ker nekaj časa rama ni delovala. No, sedaj se je pa to spet kar nekako uravnal. A mislite, da bi, drugače imam magnetno naročeno, ampak mogoče operacija, ali da še to pomaga.
Kaj storiti?
Ja, gospod Povše, pomembno je recimo, koliko nazaj je bila ta poškodba in koliko ste star. Zdaj, če kot razumem, a ne, se nekako stanje kar izboljšuje, tako da verjetno operativni poseg ne bo potreben. Aha. Mi poznamo velikrat te, se pravi, temu pravimo akutna na kronično poškodbo, se pravi, da se je nekaj zgodilo na že prej obstoječo poškodbo. In v tem primeru se velikrat stanje rame začasno poslabšati, tako kot imate vi izkušnjo, pa se potem lahko popravi. To, da imate naročeno magnetno resonanco, je dobro, to opravite. Potem pa pejte na posvet kakšnemu strokovnjaku, ki se ukvarja s tem področjem, pa vam bo najbolj znov svetovati, kakšno bi bilo ustrezno zdravljenje naprej.
Se pravi, ni pa nekaj takega urgentnega, da bi zdaj bilo treba hiteti, ne?
Ne, sej...
To ni drugače, ker drugače vidim roke, ki sem pelal avto, naprimer, je bilo težko na volanje dati nazaj. Ko sem premenil menjalnik, gor nazaj je bilo težko, ampak zdaj pa trenutno to laufa. No, tako da tudi, gre pa vse gibe. Tudi prej je šla, ker me je bolela, naprimer, rama me ni bolela, tudi pri te prvi poškodbi, cel teden, ki sem delal, ampak v nedeljo, ko sem se umiril, me je bolela.
Je pa začelo, ja.
Je pa začelo, ja.
Ja, te bolečine z poškodbo rotatorne manšete so velikrat povezane včasih z obremitvami, pogosto pa imajo ljudje težave po noči, recimo jih zbujajo bolečine po noči, tudi v mirovanju. Zdaj, če se stanje izboljšuje, to seveda ni nekaj urgentnega, ne? Lahko normalno tudi malo počakate. Sicer pa smo kar previdni, a ne? Ker sem rekel, da je operativno zdravljenje bolj uspešno, če je bolj zgodaj kot kasneje. A ne? Tako da, če so kakšne poškodbe rame, pol se nam zdi kar fajn, da ljudje ne odlašajo tega, a ne, za diagnostiko in za zdravljenje, ampak da pridajo prej na posvet.
No, tudi to je dobro imeti v mislih. Hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Vse dobro.
Prosim.
V Maribor gremo, gospodanica. Lepo zdrav.
Lepo zdrav. Hvala za to oddajo. Res, jaz imam podobne ali pa take probleme. Sicer že v letih, ampak pred 4 leti nekako padla nazaj na ledu, se poškodovala. Nisem imela zloma, ampak rotatorna manšeta in pa torej ta ramenski obroč in pa vezi in te vezi pač od tega le sklepa in do skoraj do komovca so bile in so še vedno, ali kakorkoli, ne vem, potrgane. Takrat mi je sicer kirurg svetoval pred 4 leti operacijo, pa se nisem za to odločila, pač zdaj nekako par let že na teh terapijah, kadar jih pač dobim, čakam mesece, delam te vaje, seveda, kolikor lahko sama. Najbolj mi pač pomaga voda, če sem recimo v takim topli vodi, da se nekako, kolikor pač moram, razgibavam to, pa seveda težko dobiš, pač moraš se nekako to pomagati, plačevati. Jaz pa zdaj vas sprašujem in prosim, kakšno možnost, razen tega, pač se tudi nekaj seveda mažem, ker po noči so kar hude bolečine, nisem preveč za te tablete, ne jemljem rada teh razno raznih pripomočkov proti bolečinskim, ampak težko je po noči. No? In tudi dnevi sicer še lahko nekaj skuham, tudi vozim še za nekak silo, ampak vas prašam ali prosim, kakšne imam možnosti, da ali pa kakšna je še možnost, da karkoli še lahko poleg tega, kar sem vam že povedala, kar izvajam.
Kaj narediti, ne?
Naredim za to, ali pa kaj sem proti temu, tem bolečinam in vsemu temu.
Dobro, hvala lepa za vprašanje.
Ohranim nekak še vedno roko, ne?
Ja, in kaj bi bilo
rotatorna
možnost storiti?
Ja, gospa Danica, te težave, ki jih opisujete, so nekako tako precej tipične, a ne? Ko govorimo o tem vprašanju rotatorne manšete, vidimo, ne, s tem pogovorom s poslušalci, kakšne so v bistvu tipične težave, bolčine po noči, a ne, težko uporabljajo roko. Jaz mislim, da ste vi poskušali že vse te, vse, kar lahko naredite brez, recimo, operativnega posega, protibolčinska terapija, potem drugo, kar svetujemo, je to, da vzdržujete dobro gibljivost ramenskega sklepa, lahko si pomagate pri razgibavanju z drugo roko, ki je morda še zdrava, da nekako vseeno skrbite tudi v vodi, a ne, to razgibavanje mnogim pacientom ali pa mnogim ljudem zelo koristi. Potem, da skrbite za dober mišični status, se pravi, da skrbite za mišice ramenskega obroča, tiste, ki niso poškodovane, ki lahko malo nadoknadijo
torej,
funkcijo teh poškodovanih.
Vadbo?
Kakšno vadbo, fizioterapijo, ne, kaj takega. Potem smo pa že bolj pri koncu. A ne. Potem pa poštev pride samo še operativno zdravljenje. S tem pa moram reči, da se ga ljudje pogosto bojijo, ampak če se pa odločijo zanj, so pa zelo veliko krat zelo zadovoljni in hvaležni, a ne? Ker jim bistveno olajša te vsakodnevne bolečine in tudi omogoča boljšo kvaliteto življenja.
Ja, gospa je rekla, da se je že pred 4 leti, če sem si prav zapomnil tega, to možnost imela. Zdaj, rekli ste, dal časa, ko odlašamo, nekako slabše je, ne?
Ja, treba je preveriti zdaj, ne? Ja. Ali se je še kakšna možnost za, recimo, rekonstrukcijo temu rečemo, se pravi, da te tetive, ki so pretrgane, zašijemo nazaj, ne? Verjetno bolj manjša možnost, ker moramo vedeti, da če dolgo časa traja to obdobje, ko je strgana rotatorna manšeta, je veliko premikov v ramenskem sklepu in potem se razvija obraba rame. Ne? Tako da imamo se pravi stanje obrabe ramenskega sklepa, ki je povezano z rupturo rotatorne manšete. V tem primeru potem ne pride več kaj drugega dosti upoštev kot zamenjava ramenskega sklepa. Ne?
Tako, gremo k naslednjemu klicu. Gospod Janez z nami, dober dan.
Jaz sem Janez, ja.
Izvolite, kar povejte.
Že 2 dni mi pa v kolen boli, od kolena dol po te gležnjaku. Sam noga, gležnjak ni zatečen. No, prej, kad sem pa mal naresen nog, ponadovšen sem dobil, sem ne zorisem, še to povedal, ne zorisem sadal na klo, pa sem, moja dva fanta, pa še mož še bila na zoriš, je pa veter pihl, sem pa mahal po očesu, zanjo pa na podmače deska, pa ena vrata prehodce. In me tis veter posnil, se odhodi na dol desa, tako da me hode hod, pa to naša pribijat. Da me spet me hodijo dvakrat na dan, ne, vsak drug dan, na den pa je tako dobro, da me samo enkrat na teden pride. No, to pa to postivo. Koleme, da je bo lep dela, na nuca dela sem vzel 4 tablete, lekodon.
Zaradi
pa
bolečin.
Pa ne pomaga.
Ja, kaj bi bil vzrok za kolen, za bolečine v kolenu?
Daš, pa tala pijem, sem dobil od biosila, kolagen, bend. Tist, ne vem, a kaj pomaga, nič. Je že to drugi mesec jem, nem pa enkrat je bolj, enkrat nemo slabi.
Dobro.
Ja, to trenutno verjetno ne bo pomagalo za bolečine v kolenu, drugače pa moramo biti previdni, kadar gre za hujšo bolečino, ki slabo odgovarja na analgetike. A ne? Bolečina je vedno nek opozorilni znak, da je nekaj narobe in je že dobro, da obiščemo svojega zdravnika. Zdaj, če hodi k njemu patronažna sestra enkrat na teden, ima ona tudi nek vpogled in verjetno ve, a je to neko stanje, ki je zelo ki je urgentno ali ni. Drugače pa lahko kakšno vnetje, ne? Kakor sem razumel, je imel neko poškodbo z odrgnino, dober znak je že to, da nima otekline, ampak takole nadaleč je pa res težko povedati, zaradi česa bi imel te bolečine.
Tako, res je. Tako težko vam nadaleč pomagamo, gospod Janez, ampak morda res k vaši patronažni sestri kakšen namik pa bo.
Pa k osebnemu zdravniku, pa, ja.
Tako, naprej. Gospod Ivan, lepo zdrav.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja, jaz imam pa težave z ramo in sicer imam tudi manjše obravnavo medicinske baže prejšnje celo leto skoraj. Imam zdaj magnetno resonanco, če lahko vem, kako je mnenje. Parcialna ruptura narastišča tetive supraspinatusa, tam če povem so mere, lateralno meri 8 mm, pa anterosteriodno pa 7 mm, potem je še defekt v mišičnem tendioznem delu infraspinatusa, To pa je lateralno 18 mm, pa debelino 2 mm. Potem je še pa subkrominalna, subdelotidna bruzitis. Me pa zdaj zanima, kakav je bila terapija za te. Pa, bolečine imam pa predvsem po noči, pa tudi moram reči, da včasih kaj dost težega delam, tudi v gozdu in tako naprej. Me malo zanima, kakav je bila terapija, pa kakav je prognoza naprej.
Pozdravljeni, to je pa kar dost natančen opis magnetne resonance, ampak glavni podatek pa nekako manjka. Ne? To je pa kakšna je, kakšen del debeline tetive zajema ta parcialna ruptura. Ne?
Debelina je 2 mm.
Ja, to je kar dost malo, ne? Ker tetiva je ponavadi debela tam okrog 8 mm. Ne? Tako da tiste raztrganine, ki so manj kot polovico te debeline, ponavadi skušamo zdraviti brez operacijo, ne? Brez operacije. Lahko poskušamo s kakšnim protivnetnim zdravilom, mogoče protivnetno blokado, fizioterapijo, take zadeve. Če pa imate dolgotrajne težave več kot pol leta, pa ali pa sigurno...
Po leto dni že imam težave.
Kako? Leto dni?
Kot leto, ja, ja,
ja. Potem je pa zelo dobro, da bi nekdo, ki se specialno ukvarja s tem, to pogledal. A ne, posebej ne samo izvid pisni, ampak tudi slike, ker se veste, kako je. Če vam jaz opisujem, kako lep je Piran, boste vi to težko vedeli oziroma si predstavljali. Ga morate pravzaprav videti. Ne?
Ja, no, zame se tudi, ko se rekel, da tu piše diferenciran defekt, ki sega čez celotno debelino tetive, lateralno meri 8 mm.
Ja, jaz vidim, da ste vi precej aktiven človek, ki imate težave, bolečine, to vas kar precej moti. Se mi zdi smiselno, da bi vi obiskali pač nekega specialista, ki se s tem ukvarja. Če ta defekt prehaja celotno debelino, ob tem, da ste že vse probali, pa da ni bilo boljše, je verjetno res na mestu neko operativno zdravljenje.
Se pravi, kar nadaljevati z iskanjem tiste prave rešitve.
Tako.
Hvala lepa, gospod Ivan.
Hvala.
Gospa Jožica je naslednja. Lepo zdrav.
Lepo zdrav, dobro jutro. Jaz je pa samo rada vprašala. Jaz sem revmo podsod, po ramenih, pa po rokah in posod. Kako lahko vpliva infrardeča žarnica? A se lahko jaz tem obsevam pa grejem? Infrardečo.
Pozdravljeni. Infrardeči žarki seveda segrevajo telo od znotraj, a ne? Pogosto ta toplota pri teh revmatoidnih obolenjih, kot je vnetje, pomaga. Jaz mislim, da ni kontraindikacije za to, se pravi, da to ne bi smeli. Je pa to seveda res bolj področje revmatologov in pa mogoče tudi ortopedov. Jaz sem vsem revmatolog, ki se ukvarja bolj s poškodbami, ampak jaz mislim, da bi lahko tudi uporabljali to infrardeče sevanje.
Zdaj, kakšna vpliv na to oziroma rezultat takšnega obsevanja na recimo sam sklep?
Je bolj v smislu protivnetnega delovanja. Na samo strukturo sklepa pa to ne sme imeti vpliva.
Trenutno sem včeraj pač dobila, so mi kupili za rojstni dan, ker sem že tudi v letih. Pa ne se zdi, zelo dobro učinkuje, teda škoditi mi ne more, po moje, ne?
Škoditi očitno ne more, vse najboljše, gospa Jožica.
Tako, vse najboljše.
Teda lahko uporabim, to
tako, tako, uporabite darilo in boste videli, kaj prinese. Hvala za klic, še zadnjega bomo sprejeli. Lepo zdrav, dobro dan, kdo je z nami?
Dobro dan, Grin Stegner iz Doba pri Domžalah.
Dobro dan. Grin, izvolite.
2018 sem imel poškodbo rame pri hokeju in sicer sem imel pretrgano intra pa supraspinatus. Pa nisem šel na operacijo, ker se mi je stvar izboljšala in nekako čutim, da lahko delam tudi, dvigam recimo gibanje normalno. Pa ne vem, a je možna kakšna posledica zdaj na sklepu ali kakorkoli pri delu, več kot to delam in uporabljam roke kar dost. Pa me zanima zdaj, kakšna bi bila posledica tega, ker nisem šel na operacijo.
Ja, dobar dan, hvala za vprašanje. Vi ste imel poškodbo kar nekaj let nazaj, a ne? Zgleda, da ramenski sklep še dobro funkcionira, drugače pa, če sta bili strgani tetivi supraspinatus in infraspinatus, je to kar velika poškodba. Rotatorna manšeta ima 4 tetive, subscapularis, supraspinatus, infraspinatus in teres minor. Ne? To zajema kar dobršen del rotatorne manšete. Možna posledica je, ki verjetno vas bo tudi enkrat doletela, da bo prišlo do obrabe sklepa in boste s časoma se bo verjetno stanje slabšalo. Dobro je to, da uporabljate roko in da nekako krepite mišice, seveda pa to, da imate kakšna težka opravila, težka dela, ne vpliva prav najboljš na sam sklep. Tukaj je zelo težko svetovati, ampak možna posledica pa seveda je, da bo prišlo z leti do obrabe sklepa in da se bo stanje počasi poslabšalo.
Je kakšna preventivna dejavnost, kot ste rekli, priporočljiva, ne vem, zdaj, vadba v kakšni meri?
Razgibavanje ramenskega sklepa, ne, mogoče vaje za mišice, vaje za te mišice okrog lopatice, drugače pa kakšna posebna preventiva, da bi se temu prav izognili, pa ni.
Pa ni. Gospod Peregrin?
Ste Epa, že? Ja.
Ja.
Sem. Ja.
Drži, imate še kakšno vprašanje, je to to?
Ne, hvala.
Hvala, vse dobro.
No, hvala za vprašanje.
Tako, nekako smo lahko tudi iz teh vprašanj izluščili tiste najpogostejše težave, kot ste rekli, rotatorna manšeta, tudi kakšna kalcinacija vmes, ne, pa no, na koncu še tudi težave z oziroma kar obraba ramenskega sklepa, mogoče s tem zaključiva, kako je zmenjavo sklepa. Malce drugače kot recimo najpogostejše menjave kolka, ne?
Ja, ljudje so že kar navajeni na menjave kolkov, na menjave kolena, ne? V zadnjem času se zelo razvija tudi ta del, se pravi, našega zdravljenja, zamenjava ramenskega sklepa. Tako da načeloma jaz mislim, da smo zelo uspešni, vsaj v zmanjšanju bolečin. Problem pri ramenskem sklepu je ta, da je dober rezultat povezan z dobro gibljivostjo. To je pa včasih težko doseči, ne? Da imajo ljudje gibljivo ramo v tem funkcionalnem obsegu, se pravi, da uporabljajo za vsakodnevne aktivnosti, to nam še nekako gre. Ne? Načeloma pa so ljudje zadovoljni, no? Tako da jaz mislim, da ni razloga, da bi se ljudje bali tudi zamenjave ramenskega sklepa.
Najbrž pa je zadovoljstvo premo sorazmerno s težavami, ki so bile prej. Če je bila bolečina velika, je potem tudi zadovoljstvo po menjavi večje.
Absolutno. In to zaradi tega jaz mislim, da je zelo pomemben pregled pri specialistu, a ne, ki lahko svetuje, ali bo to zdravljenje operativno prineslo neko dobrobit, a ne, v smislu zmanjšanja bolečin, da se bo izboljšala funkcija in to treba pacientu tudi pravilno predstaviti. Ker če samo zamenjamo ramenski sklep, pa ne dosežemo bistvenega izboljšanja, potem to zdravljenje verjetno ni najbolj ustrezno. A ne.
Je tudi sklep bolj kompliciran, če tako rečem, kot recimo kolčni sklep, ali gre samo za... Tudi pri kolku gre za neko gibanje, ki je ne toliko, toliko smereh, ne, ampak vendar le je pomembno, kako ja. Imamo.
Ljudje velikrat rečejo, da je ramenski sklep kompliciran. Ne? Po svoje je komplicirano zgrajen, ker ima pač določene značilnosti, zdaj ne bom šel v podrobnosti, ampak jaz mislim, da ima vsak sklep svoje posebne zahteve in posebne značilnosti in vsak, ki se ukvarja s tem določenim sklepom, to pozna, ne? In pač je njegovo razmišljanje usmerjeno tako, da lahko kar najbolj pomagamo pacientom, no, svojimi oblikami zdravljenja.
Gospod Ladislav Kovačič, hvala lepa za vse, kar ste povedali našim poslušalcem. Mislim, da se je dalo razbrati veliko in da tudi če potrebujejo pomoč, naj kar gredo sploh pri rotatorni manšeti, naj se ne odlaša. Tudi k vam, če je to mogoče, ne? Čakalne vrste so?
Tako je, seveda so ljudje dobrodošli, z veseljem jim nekako skušamo pomagati. Jaz upam, da je bila tudi ta oddaja v pomoč, saj mogoče s kakšnimi nasveti ali pa nekim v pogledom v to problematiko. Drugač pa... Ja, nekaj čakalnih vrst je. Skušamo seveda tiste ljudi, ki imajo več težav oziroma pri katerih bi neko odlašanje do operativnega posega, kjer bi pomenilo, a ne, da neko škodo za to, take ljudi lahko tudi nekoliko preobravnavamo, tudi zdravstvena zavarovalnica to dopušča, ne, da so nekateri ljudje, ki imajo, pri katerih bi lahko prišlo do poslabšanja, imajo prednost pri obravnavi.
Najlepša hvala še enkrat in vse dobro.
Hvala lepa tudi vam in lep dan vsem.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.